Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam turpināt saimes sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā otrais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā otrajā lasījumā. Komisija ļoti cītīgi strādājusi, priešlikumi nebija saņemti, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai uz trešo lasījumu.
Komisijā priekšlikumus gaidīsim līdz 28. janvārim 2016. gadā.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 28. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma nacionālās drošības likumā otrais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, priekšlikumu otram lasījumam nav saņemt, lūdzu atbalstīt grozījumus.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma nacionālās drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
26. janvārs.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 26. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Viens priekšlikums no aizsardzības ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
26. janvārs.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 26. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums ministru kabineta iekārtas likumā otrais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Viens atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Aicinu atbalstīt grozījums otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ministru kabineta iekārtas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav, atturs viens. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
26. janvārs.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 26. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts psihologu likums otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Silvija Šimfa.
Labdien, cienījamais un godājamais prezidija un cienījamie un godājamie kolēģi. Sociāla un darba lietu komisijas vārdā es jums piedāvāju izvērtēt un atbalstīt likumprojektu psihologu likums otrajā lasījumā. Šī projekta tapšanas vēsture ir bijusi diezgan smaga un sarežģīta. Mēs pārmantojām to no iepriekšējās saimas. Taču mums izdevies ir, manuprāt, sagatavot pietiekamu kvalitatīvu priekšlikumu jums izskatīšanai otrajā lasījumā, jo šim likumprojektam mēs esam veltījuši pietiekamu daudz laika. Atgādināšu, ka pirmajā lasījumā to mēs pieņēmām 2014. gada 18. decembrī, un priekšlikumi otram lasījumam tika iesniegti līdz pagājušā gada 27. martam. Pēc šī datuma notika tātad darba grupas sēdes, jo komisija izveidoja darba grupu, lai izvērtātu priekšlikumus un sagatavotu kvalitatīvas panta redakcijas. Un šajā darba grupā strādāja psihologu profesionālo organizāciju pārstāvji. Es domāju, ka tiem, kas kolēģiem, kas ir darbojušies ar šo jautājumu, nav noslēpums, ka mūsu psihologu organizācijas bija tā kā sadalījušās divās tādās pretējās nometnēs un nespēja atrast kopīgo valodu, taču šajās darba grupā strādājot un strādājot pie šī likumprojekta, izdevās panākt tādu kopēju viedokli, panākt kompromisus un varbūt notika arī zināma satuvināšanās starp šīm psihologu pretēji domājošām, varbūt dažreiz diezgan diametrāli pretēji domājošām nometnēm. Šajā darba grupā piedalījās arī ministrijas speciālisti un ārstu biedrības pārstāvi. Tātad es piedāvāju pāriet pie likumprojekta otrā lasījuma tātad priekšlikumiem un iet pa punktiem. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, komisija to ir atbalstījusi, un mēs arī lūdzam jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, priekšlikuma būtība paredz uzticēties Latvijas Republikā esošajai pastāvošajai izglītības sistēmai un atzīt to, ka cilvēks, kurš ir iegūst Latvijā akreditētas izglītības iestādes un programmas diplomu, var strādāt savā iegūtajā profesijā. Ar tas, kas šobrīd ir paredzēts likumprojektā, likumprojekts paredz nodalīt psihologus, tas ir cilvēkus, kuri ir pabeiguši izglītības iestādi, turklāt ne tikai bakalauru, bet arī maģistra programmā, no sertificētiem psihologiem. Turklāt paredzot, ka strādāt reāli psihologu profesijā varēs tikai tie otrie. Un atšķirība ir tajā, ka likumprojekts paredz iziet konkrētu supervīzijas periodu, tas nozīmē darbu uzraudzībā. Jā, tieši, paldies Bačas kundzei par aizrādījumu, astotais priekšlikums paredz, ka psihologs var strādāt tad, kad viņš ir ieguvis izglītību. Ja ir problēmas ar psihologu iegūto izglītību, šīs problēmas ir jārisina izglītības iestādē. Ja ir nepieciešama lielāka prakse, ilgāka uzraudzība vai kādas citas darbības, kas šobrīd netiek izglītības procesā piedāvātas, tad tās ir izglītības procesā jāiekļauj. Taču nebūtu pamatot teikt, ka cilvēks, kurš ir izmācījies, turklāt šobrīd jau iestājies augstākās izglītības iestādē ar mērķi iegūt šo diplomu un strādāt savā profesijā, tomēr tur strādāt nevarēs, neieguldot papildus vairākus tūkstošus eiro, ko realitātē maksā šī likuma projektā paredzētā supervīzija. Astotais priekšlikums paredz, ka iegūstot izglītību, cilvēks var strādāt. Komisija norādīs, ka tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā 9. priekšlikumā, un tas, protams, kaut kādā mērā atbilst patiesībai. Nākamais 9. priekšlikums tieši paredz šo papildus uzraudzības, papildus supervīzijas laiku, kuras vēlreiz grib atgādināt, ka nav runa par to, ka cilvēkam ir vajadzīgas praktiskās zināšanas un pieredze. Ir runa par to, ka tas maksā pietiekoši lielu naudu, lai tas psihologs, kur mums vajag skolā, tas psihologs, kur mums vajag kādā pansionātā, cietumā vai citā valsts apmaksātā vietā, to vienkārši nevarētu par savu, diemžēl, minimālo algu atļauties. Tāpēc, kolēģis, lūdzu atbalstīt 8. priekšlikumu, kurā ir paredzēts piedāvāts, ka cilvēks, kurš ir ieguvis izglītību, kopā ar šo izglītības dokumentu, tur tālāk ir citi priekšlikumi, kas to paredzēs, kopā ar šo izglītības dokumentu saņem savu pirmo certifikātu, tad turpina celt savu kvalifikāciju, apmeklēt kursus, darboties supervizoru uzraudzībā, lai varētu atkārtot certificēties savā turpmākajā profesionālajā darbā. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko vēlas piebilst?
Jā, šis viedoklis, ko izteica Bites kundze, tika arī un ko iesniedza faktiski priekšlikums, ko iesniedza Brīvera kungs un Klembergs kundze, tika ļoti nopietni un pamatīgi diskutēts, jo tas ir viens no stūrakmeņiem šajā likumprojektā un par šo pantu, kas nosaka, kas tad ir psihologs, kas tad ir atzīstams par psihologu un par certificētu psihologu, tātad tas ir tas pamats, ja, un tam ir jābūt ļoti precīzam, skaidram un nepārprotamam. Un to daļu, kas attiecās uz šo skaidrību un nepārprotamību no kolēģa Brīvera un Kleinbergas priešlikuma, mēs iestrādājām komisijas priešlikumā, bet mēs noraidījām šo līdzvērtīgo izglītību, par to bija daudz diskusiju, jo tas ir dažādi tulkojams un dažādi izprotams termins, Un tas nav pieļaujams šajā likumprojektā. Un tāpēc es lūdzu 8. Priekšlikumu neatbalstīt, bet atbalstīt komisijas tātad iesniegto priekšlikumu, 9. Priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātu Brīvera un Kleinbergas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 15, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Ražuka priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Deputātu Brīvera un Kleinbergas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Deputātu Brīvera un Kleinbergas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputātu Brīvera un Kleinbergas priekšlikums daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Deputātu Brīvera un Kleinbergas priekšlikums.
Komisija nav atbalstījusi. Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, tikko noraidot iepriekšējo priekšlikumu, jūs atbalstījāt to, ka psihologam, lai varētu strādāt, papildus iegūtie izglītībai vēl ir nepieciešama vairāk gadu praksi supervizoru uzraudzībā. Lai tā būtu, taču tas, ko komisija piedāvā tālāk, ir ne tikai prakse, bet arī specializācija konkrētās nosauktās sešās un nevairākās sešās psihologa profesionālās darbības jomās. Diemžēl papētot dziļāk ir jāsaka, ka likumprojektā ietvertās šīs sešas un nevairākās sešas psihologa darbības jomas neatbilst nekādām starptautiski noteiktām psihologa darbības jomām, ne jomām, kurās iespējams specializēties izglītības iegūšanas procesā. Faktiski šīs jomas izriet no tām jomām, kurās darbojas kādā varbūt organizācijā ietilpstoši psihologi. Šāds iedalījums faktiski ir mākslīgi radīts administratīvs šķērslis, vēl papildus administratīvs šķērslis psihologa darbībai, jo vairāk ņemot vērā to, ka vienā no šīm izdalītajām jomām, piemēram, militārajā psiholoģijā, faktiski darbojas aptuveni 10 personas. Tajā pašā laikā pasaulē eksistē arī pietiekoši daudz citas papildus šīm sešām jomām nosauktas psihologa darbības jomas, piemēram, kognitīvā psiholoģija, attīstība psiholoģija, sociālā psiholoģija, reliģijas psiholoģija, ģimenes psiholoģija, pat zīdaiņa psiholoģija, kurā kurās specializējas cilvēki un speciāli mācās tajā skaitā ārvalstīs, lai varētu šajās jomās strādāt, bet Latvijas likums to neparedzēs. Tas, ko paredz 18. priekšlikums, kuras lūkšu atbalstīt, ir atvērts uzskaitījums. Tātad papildus tām sešām jomām, kuras ir atbalstījusi komisija, mēs ar kolēģiem piedāvājam ļaut psihologam strādāt arī citā jomā, ja viņš tajā ir īpaši specializējies Latvijā vai ārvalstīs, tādējādi ļaujot strādāt arī tiem cilvēkiem, kuri kādā šaurā, specifiskā virzienā ir ieguvuši īpašas zināšanas tajā skaitā maksājot par savām mācībām ārvalstīs. Lūdzu, atbalstīt 18. priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Mārtiņam Šicam. Līdz ar to debatas slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā es varu teikt to, ka mēs lūdzam atbalstīt komisijas priekšlikumu, jo mēs uzskatām, ka komisijas darba rezultātā tapusī 4. Panta 2. Sadaļa ir precīzāk izsaka to domu, par ko Bites kundze mums runāja, mums uzrunāja, un tāpēc mēs lūdzam neatbalstīt 18. priekšlikumu, bet atbalstīt tālāk komisijas priekšlikumus.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 18. deputātu Brīvera un Klēnbergas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 31 atturas 26. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. Sociālo un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputātu Brīvera un Klēnbergas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
26. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Deputātu Brīvera un Klēnbergas priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30.
Uzsākam debatas vārds deputātei Ingai Bitei.
Paldies komisijai par daļēju atbalstu šim priekšlikumam. Diemžēl jāsaka, ka šis atbalsts nav tā priekšlikuma konceptuālās daļas atbalsts. Proti, tas, par ko mēs runājam šobrīd, ir par psihologu sertifikācijas padomi, par to, kā šī padoma tikt izveidota, un pirms es sāku par to runāt, es gribētu norādīt, ka psihologu sertifikācijas padoma ir tā institūcija, kura lemj par visu ar psihologu darbību, turpmāko darbību, saistītiem jautājumiem. Tā skaitā sertifikāta izsniegšanu, tā skaitā supervizoru tiesību piešķiršanu, tajā skaitā sertifikāta apturēšana, sertifikāta anulēšana. Tātad faktiski lems visu psihologu likteņus mūsu valstī. Šobrīd ir paredzēts un komisija mums piedāvā atbalstīt to, ka šo psihologu sertifikācijas padomi veido 5 valsts institūciju pārstāvi. Turklāt likumprojekts neprecizē, kas ieceļ šos institūciju pārstāvis, kā viņus ieceļ. Vai ir kāda kritērija šo institūciju pārstāvi pieredzei, izglītībai, darbībai, vai viņiem vispār ir jābūt kaut kādā veidā saistītiem ar psiholoģiju, un vai valsts pārvaldē vispār ir 5 cilvēki, kas ir ieguvuši, teiksim, psihologa izglītību un būtu varbūt gatavi par to spriest un vērtēt. Papildus šiem 5 nezināmiem valsts institūciju pārstāvjiem tiek piedāvāts šajā padomē iekļaut 2 pārstāvis no Latvijas psihologa apvienības un 2 pārstāvis no Latvijas psihologa asociācija federācijas. Tātad faktiski tiem, kas ir iedzinājušies vairāk šajā procesā, tie zina, ka šīs ir 2 psihologus apvienojošas organizācijas, droši vien, ka lielākās pieļauju, ticu, ka komisija to ir izpētījusi, kur viedokļi radikāli atšķīrās likumprojekta izstrādes sākuma posmā un saprot, ka komisijas rūpīgi darba rezultātā šobrīd ir tuvinājušies. Bet es gribu atgādināt Saeimai, ka valsts prezidents Andris Bērziņš 2012. Gadā nododot otrreizējai caurlūkošanai vienu konkrētu likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts drošības likumā, norādīja, ka pārvaldes uzdevuma deleģēšana konkrētiem likumā nosauktiem tiesību subjektiem, proti konkrētām apvienībām un federācijām, ir izņēmums, nevis pamatprincips. Un šāds secinājums, kā norādīja prezidents toreiz savā vēstulē, ir īpaši attiecis uz gadījumiem, kad pastāv kaut vismazākā iespēja izvēlēties citu risinājumu. Kolēģi, es gribu piedāvāt ar šo priekšlikumu šo iespēju izvēlēties citu risinājumu. Proti, kolēģi Brīver un Kleinbergs priekšlikums paredz veidot psihologu certifikācijas padomi līdzīgi, kā ir veidotas uzraudzības organizācijas citām juridiskajām profesijām. Piemēram, nu nevis citām juridiskām, bet brīvām profesijām, jā, es atzīšos, ir šis paraugs ņemts no juridiskajām profesijām, no zvērinātiem notāriem. Un proti, ka šo te psihologu certifikācijas padomu ievēlētu visu psihologu kopsapulce uz 7 gadiem, tās sastāvā būtu kopumā 9 locekļi, un šajā kopsapulcē tiktu ievēlēt 8 no tiem, vienu iecelt izglītības un zinātnes ministrī, kurai ir uzdevums tātad vest šo te reģistru un citādi palīdzēt un atbalstīt psihologu certifikācijas padomas darbā. Ja tātad viens cilvēks nebūtu vēlēts, bet pārējie visi būtu vēlēti psihologu kopsapulcē, un tad viņus arī pēc 7 gadiem attiecīgi varētu pārvēlēt paši psihologi savas profesijas ietveros. Lūdzu, kolēģi, izmantot šo vismazāko iespēju un izvēlēties citu risinājumu, pirmkārt, nenosaucot konkrētas organizācijas, un otrkārt, ļaujot psihologiem tomēr no sava vidus izvēlēties tos cilvēkus, kuri viņu certifikācijas procesu un ne tikai certifikācijas procesu uzraudzīs un pāraudzīs. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Komisija šo jautājumu ļoti nopietni diskutēja, tas bija viens no tādiem diskutablākajiem jautājumiem, un darba grupas sēdēs un arī komisijas sēdēs mēs šo jautājumu izskatījām. Un es varu teikt, ka pie piedāvātā varianta mēs nonācām tādēļ, ka ne tikai psihologi tātad var veidot šādu padomi. Šīs padomes efektīvā darbībā un likuma ieviešanā un likuma darbības nodrošināšanā ir ieinteresētas arī ministrijas, valsts institūcijas un pašvaldību institūcijas, kuras pērk šo psihologu pakalpojumu, un kādēļ tātad arī zināmā mērā šis likuma projekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu šo pakalpojumu kvalitāti. Un tātad mūsu pieņēmums bija tāds, ka ir jābūt šajā padomē arī tātad valsts institūciju pārstāvjiem un jābūt arī psihologiem un jābūt no šīm divām psihologu organizāciju jumta organizācijām, nu šīs psihologu organizācijas ir vairākas, daudzas. Un viņas ir apvienojušās tā kā divās grupās, un katrai no tām ir tāda kā sava šī vienošanās par to, ka viņi šīs organizācijas pārstāv vienu vai šī jumta organizācija pārstāv otru grupu. Un lai novērstu turpmāk neliederīgu spēku patēriņu uz dažādiem savstarpējiem cīniņiem un apkārt, bet lai kopīgi strādātu un risinātu šos psihologu darbības jautājumus, mēs izlēmām, ka vajadzētu pieaicināt gan šos no vienas puses šos vienādi domājošos psihologu organizāciju pārstāvis, gan no otras puses otrus. Un paši psihologi bija arī pieņēma, ka tas varētu būt šis optimālais variants, lai izbeigtu šīs neauglīgās cīņas, bet pārietu pie konstruktīva darba. Un tāpēc arī es lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu un neatbalstīt šo deputātu priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Deputātu Brīvera un Kleinbergas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 14 atturas 40 priekšlikums nav atbalstīts.
30. Priekšlikums. Sociālā un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Eduarda Smiltēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Deputāta Brīvera un Klēnbergas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Eduarda Smiltēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Deputātu Brīvera un Klēnbergas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Deputātes Šīmfas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Deputātes Šīmfas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Deputātes Šīmfas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Deputātes Šīmfas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Deputāte Ražuka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Deputātu Brīvera un Klēnbergas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Deputāta Brīvera un Klēnbergas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Deputātu Brīvera un Klēnbergas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 54.
Deputāti atbalsta.
48. Deputāta Ražuka priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 54.
Deputāti atbalsta.
49. Deputāta Ražuka priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 54.
Deputāti atbalsta.
50. Deputāta Ražuka priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 54.
Deputāti atbalsta.
51. Deputāta Brīvera un Klēnbergas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 54.
Deputāti piekrīt.
53. Šīmfas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Juridiskā biroja priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Deputātu Brīvera un Klēnbergas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. Deputāta Ražuka priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 60.
Deputāti piekrīt.
60. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Deputātu Brīvera un Klēnbergas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna un deputāta Brīvera un Klēnbergas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
64. Deputāta Ražuka priekšlikums atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 65.
Deputāti piekrīt.
65. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Deputāta Brīvera un Klēnbergas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
67. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Es lūdzu kolēģis nobalsot par kopumā par šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu psihologu likums atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 1 atturas 20 likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam priekšlikumu iesniegšanas termiņu mēs piedāvājam 4. martu.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 4. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Silvija Šimfa.
Paldies par vārdu. Informēju, ka grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir saistīts ar iepriekšējo likuma projektu un informēju komisijas vārdā, ka otrajam lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi un lūdzu nobalsot par grozījumiem likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tā kā tas iet vienā paketē ar iepriekšējo likuma projektu, tad arī šim likuma projektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. Marts.
Paldies! Priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 4. Martā. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā. Otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā otrajā lasījumā. Atgādinu, ka likuma projekta būtība ir nekustamā īpašuma atsevināšanas procesā aizsargāt arī hipotekāro kreditoru tiesības, vienlaikus sabalansējot šīs tiesības arī ar pārējo procesā iesaistīto personu tiesībām un interesēm. Šobrīd uz otro lasījumu šim likuma projektam ir iesniegti 8 priešlikumi. Pirmais tieslietu ministra Dzintara Asneča priešlikums, kurš ir tehniski raksturs saistīts ar atlīdzības izmaksu, kas turpmāk būs nevis uzreiz īpašniekam, bet deponējot tiesu izpildītāja depozītu kontā, tad pirmais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums, arī tehniski raksturs saistīts ar likuma iekšējām atsaucēm, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums, arī saistīts ar tehniskām detaļām par atlīdzības izmaksu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums, arī saistīts ar atlīdzības izmaksas detaļām, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums noregulē gadījumus, kad nekustamā īpašuma bijušajam īpašniekam pasludināts maksāt nespējas process. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 7.
Deputāti piekrīt.
Un 7. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas noregulē pārejas periodu attiecībā uz jau iesāktiem atsevināšanas procesiem, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Un 5. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums pārredz, ka likums stājas spēkā 2016. Gada 1. Aprīlī. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsvināšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
26. Janvāris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 26. janvārim. Darba kārtībā likuma projekts par nekustamā īpašuma Augusta Degla ielā 37 Rīgā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām Austrum maģistrālas posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Pirmais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Skatām likuma projektu par nekustamā īpašuma Augusta Degla ielā 37 Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Austrum maģistrālas posma no Ieriķu ielas līdz Vietalavas ielai izbūves nodrošināšanai. Vēlētos atgādināt, ka īpašuma piespiedu atsevināšana ir pieļaujama, ja tā notiek sabiedrības vajadzībām uz atsevišķu likumu pamatu un izņēmumu gadījumā. Šajā gadījumā šīs sabiedrības vajadzības ir Austrum maģistrālas posma no Ieriķu ielas līdz Vietalavas ielai izbūves nodrošināšana. Runājot par izņēmumu gadījumu, vēlos norādīt, ka juridiskā komisija konstatēja to, ka minētā īpašuma īpašnieki kopš 2011. gada, kad ir uzsākta šī atsevināšanas procedūra Rīgas pilsētas pašvaldībā, faktiski nav reaģējuši uz nosūtītajām vēstulēm, nekādā veidā nav centušies vienoties ar Rīgas domu par šī īpašuma atsevināšanu uz brīvprātības principiem. Tāpat jānorāda, ka juridiskā komisija atlika sākotnēji juridiskās komisijas sēdi tā iemesla dēļ, ka īpašnieki neieradās uz šo pirmo sēdi, taču nākamajā sēdē mēs atkārtot skatījām šo likuma projektu, iepriekš arī īpašniekus brīdinot par to, ka komisija izskatīs šo likuma projektu īpašnieku neierašanās gadījumā. Arī šajā reizē īpašnieki neizrādīja nekādu interesi par šī likuma projekta kā tādu un likuma projektu tālāko virzību. Komisija uzklausīja Rīgas domas pārstāvis, vidus un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis un nolēma atbalstīt likuma projektu. Tātad pirmajam lasījumam lūgums komisijas vārdā likuma projektu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Augusta Degula vielā 37 Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Austrumu maģistrālas posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Šā gada 26. februāris.
Paldies priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 26. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums kriminālu likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cieņami kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 351, grozījuma krimināla likuma. Izskatam projektu otrajā lasījumā. Ir saņemta 24 priekšlikumi un pirmais tieslietu ministra Rasneša priekšlikums, kas paredz iespēju dot prokuroriem iespēju piemērot priekšrakstu par sodu gadījumos, ja izdarīts smags noziegums, par kuru ir paredzēta atbildība, brīvas atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskas komisijas priekšlikums paredz grozījumus 41. Pantā 4. Daļā saistībā ar mantiskā stāvokļa nozīmi piemērot naudas sodu. Tad precizējuša norma ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Rasneša priekšlikums jauna norma 41. Panta 5. Daļā, kas paredz iespēju gadījumu, ja ir piemērots naudas sods, kas pārsniec 300 minimālas mēneša algas, naudas soda samaksu atlikt uz laiku līdz 3 gadiem. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāti Judina priekšlikums paredz precizējumu par nesamaksāta naudas soda aizstāšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ir analogs tieslietu ministra Rasneša priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Rasneša priekšlikums par tiesību ierobežošanu, kas paredz, ka prokuroram turpmāk būs iespēja piemērot tiesību ierobežošanu uz laiku līdz 5 gadiem, ja viņi piemēro priekšrakstu par sodu patlāban tikai pusi no attiecīga soda. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāti Judina priekšlikums, kas precizē sodāmības dzēšanas kārtību gadījumā, ja cilvēks ir sodīts nosacīti. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Rasneša priekšlikums, kas paredz grozījumu 7. Panta ar indeksu 2, un kas dot iespēju prokuroram piemērot priekšrakstu par sodu juridiskam personam, ja tik izdarīts smags noziegums, kas ir sodams ar brīvas atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Rasneša priekšlikums, kas paredz iespēju prokuroram piemērot tiesību ierobežošanu juridiskam personam uz 5 gadiem. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Rasneša priekšlikums papildināt kriminālu likumu ar jaunu 73 prim pantu, kas paredz atbildību par masveida iznīcināšanas ieroču, izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošanas, lietošanas un izplatīšanas finansēšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāta Šadurska priekšlikums, kas paredz atbildību par darba samaksas noteikuma pārkāpšanu un proti par situāciju, kad atlīdzību maksāt aploksnis, kad pārkāpjot grāmatvedības kārtību un priekšlikums ir atbalstīts daļēji, veicot nelielu precizējumu. Tātad atbalstīts daļēji, iekļaujot priekšlikumu 13.
Priekšlikumā deputāti piekrīt.
12. Ir ļoti līdzīgs priekšlikums, ko iesniedza tieslietu ministra Rasneša, arī tās ir atbalstīts daļēji, iekļaujot juridiskas komisijas 13. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. Tad juridiskas komisijas priekšlikums, kas veidots izmantojot par pamatu tieslietu ministra un deputāta Šadurska priekšlikumu, ir atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Igoram Pimenovam. 13. Jā.
Cienījami saimas deputāti, es uzskatu, ka krimināla atbildība par aplokšņo algu izmaksu ir sots, kurš nav samērīgs pārkāpuma smagumam. Nosākot kriminālu atbildību par aplokšņo algu izmaksu, saimā atzīst valdības nespēju ar ekonomiskajiem līdzekļiem motivēt darbu devējus maksāt darba nodokļus. Tomēr šis līdzeklis ir, un tās ir jāizmanto. Es runāju par progresivitātes principa piemērošanu aplikšanā ar darba nodokļiem. Mēs arvien vairāk runājām par progresivitātes principu piemērošanu mūsu nodokļu sistēmā, ne tikai opozīcijas frakcijas un opozīcijas deputāti, bet arī koalīcija piederošie deputāti, arī valdības diskursa šīs iedzienas jau plaši izmantos. Es gribētu pasvitrot, ka progresivitātes princips nenozīmē tikai lielo ienākumu saņēmēju lielāko aplikšanu ar darba nodokli. Runa ir par to, un tas ir ļoti svarīgi, lai tiktu samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme mazāko ieņemumu saņēmējiem, un starp tiem ir tieši algu saņēmēji. Līdz ar to samazinot šo nodokli, nodokļa slogu zemāko algu saņēmējiem, mēs atvērsim darba devējiem otro elpu un motivēsim viņus aiziet, vai vismaz iziet daļēji no pelēkas ekonomikas. Un tas ir ļoti svarīgi. Vai autors vai autori izvērtēja ekonomiskas sekas šā skarba soda piemērošanas rezultāta? Kas tas būs? Atcerēsimies, ka pelēkā ekonomika ir arī ekonomikas daļa. Nerunāsim tikai skatoties uz šo problēmu, kas ir vitāli svarīga Latvijas ekonomika tikai politiski, bet arī ekonomiski. Ja valsts atvēzās ar patagu uz pelēkā ekonomiku, tas nozīmēs, ka daudziem no tiem, kas tagad tiešām ražo un maksā, līdz ar to palielina pievienota vērtības nodokļa vakšanu valstī, būs motīvs tomēr no ekonomikas aiziet, un tas gan būs treciens Latvijas ekonomika. Es saprotu, ka mans iebildums īstenībā ir pretrunā ar to kopīgo atbalstu, kuru visās frakcijās bez izņēmumā rod nepatika pret aplokšņus algu saņēmējiem un aplokšņu algu, kā iedzinu, kā parādību Latvijas ekonomika. Bet domāju, ka šeit visās ekonomiskās sekas vēl nav īsti apdomātas. Es nedomāju, ka juridiska komisija ir tā vieta, kur šī analīze var būt paveikta. Tāpēc es rosinu un lūdzu priekšsēdētāju piezemēt savas ierakstos, tomēr turpināt skatīt šo vismaz priekšlikumu šajā konkrētajā skatāmajā likumprojektā arī budžeta finanšu nodokļu komisija, kur ir lielākā pieredze, kur ir lielākā speciālista un ekspertu loks, kurš varētu izanalizēt, kādas būs tās sekas. Un nobeigumā es gribētu pievērst uzmanību, ka jau nākamajā nedēļā nodokļu politikas apakškomisija tiks skatīts priekšlikums par progresīvā nodokļa ieviešanu Latvijas nodokļu sistēmā, kur arī būs pamatots, kā var progresīvo nodokli izmantot, lai mazinātu pelēko ekonomiku valsti. Ļoti spēcīgs instruments, nevis ar patagu, bet ar motīvu, ar burkānu, mēs panāksim vairāk. Es uzskatu, ka šis priekšlikums nav apdomāts pilnībā, un līdz ar to nevaru šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, klausījos Pimeno kungā un neticēju savām ausīm. Nu, tik klāju atbalstu aplokšņu algu maksātājiem es no šīs tribīnes nekad nebiju dzirdējis. Es uzmanīgi ieklausījos Pimeno kunga teiktajā par pātagu un burkāniem, un no savas puses es tiešām varētu Pimeno kungam ieteikt vairāk ēst burkānus, tas ir ļoti veselīgi. Kolēģi, par kādu progresīvo iedzīvotā ienākuma nodokli šeit var runāt kontekstā ar priekšlikumu, kas ierosina kriminalizēt aplokšņu algu izmaksu. No aplokšņu algas netiek maksāts iedzīvotā ienākuma nodoklis, ne proporcionāls, ne progresīvs. Tāpēc, Pimeno kungs, jūsu teiktais man bija ļoti grūti saprotams. Šobrīd krimināla likumā ir norma par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Bet kāpēc ir radies šis priekšlikums? Tas ir radies sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienestu, viņiem argumentējot, ka šāda norma ir daudz grūtāk izmantojama. Un savukārt atalgojuma izmaksa, kas nav atspoguļota grāmatvedības uzskaitē, ir salīdzinoši viegli pierādāma un ir daudz efektīvāks instruments pret aplokšņu algu izmaksu. Turklāt vēlos atzīmēt, ka krimināls sodāma būs tikai algu izmaksa, aplokšņu algu izmaksa, nevis aplokšņu algu saņemšana. Tātad, ja algas saņēmējs kaut kādu iemeslu dēļ tiek piespiests samierināties ar šo situāciju, tad šajā gadījumā nekas nemainās, bet aplokšņu algu izmaksa, ja tā ir sistēmiska un sistemātiska uzņēmumā, tādā gadījumā tiks sodīta. Un piedodiet, mīļie kolēģi, visas runas par to, ka tam būs bremzējoša ietekme uz mūsu ekonomiku, nu, izklausās godīgi sakot no šīs tribīnes vienkārši atbaidoši. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Man arī gribētos vērst uzmanību, ka būtībā nav izdomāta kaut kā pilnīgi jauna norma. Faktiski arī tagad mums ir paredzēta gan administratīva, gan krimināla atbildība par nodokļu nemaksāšanu. Un, jā, mēs veicam kriminalizāciju, tāpēc, ka saskaņā ar spēkā esošu normu. Gadījumi, ja summa ir 3700 eiro un nav samaksāta attiecīga nodokļa, tad iestājas administratīva atbildība. Bet diskusija par nepieciešamību rīkoties bija uzsākta pirms gadiem diviem, es atceros Saeimu, un mēs runējam un meklējam risinājumu. Un arī komisijas sēdē nu, nebija tādas dziļas pārliecības, ka attiecīgs formulējums nu, var tikt pieņemts arī trešajā lasījumā. Mēs turpinājam strādāt. Bet es neatceros, ka būtu izskanējuši kaut kādi nopietni pretargumenti, ka mums nevajag attiecīga regulējuma. Mēs gribam un mēs varam pilnveidot normu. Bet runājot par principu, es piekritu Pimeno kunga tādā nozīmē, tādā ziņā, ka krimināla likums nevar būt vienīgais instruments, ar kuru var atrisināt visas problēmas. Bet vienlaikus, tad, ja mēs varam izmantot kriminālu likumu un tas var palīdzēt risināt problēmu, manuprāt, nebūtu pareizi teiksim, attiekties un to nedarīt. Tāpēc es domāju, ka ir svarīgi, lai šis priekšlikums būtu atbalstīts otrajā lasījumā, un ja būs priekšlikumi pilnveidot normu, noteikti mēs to mēģināsim darīt. Bet tāda norma ir nepieciešama, jo situācija, kad nemaksā nodokļus, tas nav tikai jautājums par to, ka budžeta kaut kas nav saņemts. Tas arī jautājums par situāciju, ka rezultāta cilvēks nemaksā arī sociālo nodokli, ka brīdi, kad pienāks diena, kad viņam ir jāsaņem pensija, tā ir ļoti maza, un viņš arī neapmierināts, un viņš stāsta par to valsti, kas viņam nevar nodrošināt iztiku. Tāpēc izdarīsim šo mazo soli, jo tas ir solis pareiza virziena. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Tā kā Šadurska kungs ir nodokļu politikas apakškomisijas loceklis, tāpat kā es un parie daži budžeta finanšu nodokļu komisijas deputāti, jums, ka Šadurska kungs būs lielākā labākā iespēja nākamajā nedēļa otrdien nodokļu politikas apakškomisijas sēdē ieklausīties tos argumentus par labu progresivitātes principa piemērošanu tieši šīs problēmas labākai risināšanai, jo tieši Rietumu Eiropas Savienības dalībvalstīs šīs līdzeklis ir piemērots ļoti aktīvi. Šeit Latvijai nebūtu nekāds izgudrojums. Un par to, kas darbosies un kas nedarbosies, atcerēsimies, ka pelēkas ekonomikas darba devēji izvairās no nodokļu maksāšanas tieši tāpēc, lai nemaksātu nodokļus, kas ir, viņam ir sloks. Un tas attiecas uz tiem darba devējiem, uz tiem uzņēmējiem, kuriem ir daudz darba ņēmēju, algotā darbinieku. Un ja šī iedzīvotāja ienākuma nodokļa likme tiks samazināta kaut par 2%, šis sloks samazinās arī. Un tas gan samazinās motivāciju tam spēkam, kurš stumj tagad darba devējus no legālas ekonomikas pelēkajā. Tieši tas nozīmē, ka progresīvais nodoklis ir labākais ekonomiskais līdzeklis, kas motivēs mūsu darba devējus aiziet arā no pelēkas ekonomikas.
Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Godātā priekšētāja, godāti kolēģi, pareizi teica Igors Pimenovs, ka mēs nevaram šo normu atbalstīt, bet tā tikai būtu pusi patiesības. Kāpēc mēs nevaram atbalstīt? Tāpēc, ka mūsu Saeimā daudzus gadu garumā ir liela māka un enerģija likt aizvien jaunus un jaunus sodus, nerisinot problēmu saknē. Visi labi saprot, ka uzņēmējs, ja viņam būtu tāda iespēja attīstīties un maksāt algu tikai grāmatvedim, un grāmatvedis izmaksātu visiem legālas oficiālas algas, viņš labprāt arī neriskētu būt piekartam šajā noziedzīgajā darbībā. Protams, tā ir noziedzīga darbība. Bet vai mēs, kas veidojam likumus, pieņemam un izliekamies, neredzam, ka Latvijā ir vislielākie darba spēka nodokļi iepretim citām valstīm, kuras ir veiksmīgāk strādā un kurām ir šie nodokļi mazāk. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc mēs palīdzam uzturēt īpašumus, palīdzam bagātniekiem, bet nevis tiem uzņēmējiem, kuri tendēti ir uz nevis uzkrājumu, bet uz attīstību. Tā ir liela problēma, un mūsu bažas ir saistītas ar to, ka kārtējo reizi Saeima mēs visi kopā nolemsim sodīt tos, kas ir pielāgojušies. Bet pielāgojušies viņi ir tā situācija, kuru mēs ar jums esam izveidojuši, vai mūsu priekšnācēji. Redziet, bet mēs, sakot, ka mēs nevaram šo atbalstīt, mēs arī, protams, saprotot, ka tās ir tā ir noziedzīga rīcība, mēs nevaram arī būt pret, līdz ar to mums Jūs mums nedodat iespēju citādi rīkoties, kā nerīkoties nekā. Un ar to es gribu teikt, ka mēs nepiedalīsimies šajā balsojumā, bet esam gatavi strādāt pie tā, pa kur runāja Igors un tikko Judina kungs runāja. Mēs to labprāt darītu. Bet šodien šāds komplekss plāns netiek piedāvāts, un kā parasti pie mums ir, izdarot kaut kādu žestu, draudot ar sodiem, mēs pēc tā pašo problēmu arī aizmirstam. Paldies!
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Ziņotājs nevēlas neko piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret nav atturs viens priekšlikums ir atbalstīts.
14. Tieslietu ministra Rasneša priekšlikums paredz palielināt sodu par apzināta nepatiesa paziņojuma par sprakstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmas ietaises ievietošanu vai novietošanu. Proti par tiem viltu zvaniem, ka kaut kur ir spridzeklis, ka būs sprādziens, un ja pat laban, tad brības atņemšana nav paredzēta, tika īslaicīga brības atņemšana, priekšlikums paredz turpmāk paredzēts, iespēja sodīt vainīgo ar brīvas atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 15., 16., 17., 18. Priekšlikumi ir saistīti ar 285. Pantu personas nelikumīga pārvietošana pāri valsts robežai. Mēs meklējam optimālu regulējumu, un pirmais 15. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts daļēji, veidojot juridiskas komisijas 18. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Arī 16. Deputāta Judina priekšlikums atbalstīts daļēji, veidojot jau minēto 18. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Arī 17. Tieslietu ministra Rasneša priekšlikums atbalstīts daļēji, veidojot juridiskas komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un tagad ir 18. Juridiskas komisijas priekšlikums, kas izveidots ņemot vērā jau minētos viedokļus, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz palielināt sodu par nodrošināšanu cilvēkiem nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Es atvainojos 19. Atbalstīts daļēji, piedodiet, veidojot 21. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
20. Tad Tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz kas arī attiecās uz 285. Prim pantu, bet uz otro daļu, un arī atbalstīts daļēji, veidojot juridiskas komisijas 21. Priekšlikumu.
Priekšlikums gan ir atbalstīts, un deputāti atbalsta.
Atbalsta, jā. Un 21. Tad ir juridiskas komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra priekšlikums paredz palielināt sodu par neizpaužāmu ziņu izpaušanu. Arī šajā gadījumā ir paredzēts noteikt, ka par pārkāpumu cilvēku var sodīt ar brības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ir ļoti līdzīgs priekšlikums, kas attiecas uz 352. Pantu un paredz atbildību par militāru ziņu izpaušanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais juridiskas komisijas priekšlikums attiecas uz pārējais noteikumiem un kas paredz kārtību, kā izpildīt sodu, ja cilvēkam vienlaikus ir jāizpilda gan policijas kontrole, gan arī probācijas uzraudzība. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
5 dienas līdz 26. janvārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 26. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajā lasījumā. Acīm redzot, komisijā šis likumprojekts ir labi izstrādāts, mēs neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu. Un tādēļ komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam priekšlikums gaidām līdz 28. janvārim 2016. gadā.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 28. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, savukārt likumprojektam grozījumu publisko iepirkumu likumā esam saņēmuši trīs priekšlikumus, no kuriem pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un es komisijas vārdā aicinu jūs, kolēģi, balsot par šī likumprojekta apstiprināšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu balsosim par likumprojekta grozījumu publisko iepirkumu likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Kolēģi, priekšlikumus gaidīsim līdz 28. janvārim 2016. gadā.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 28. janvārim. Vārds deputātam Jurim Viļumam, Latvijas reģiona apvienības frakcijas ziņojumam par balsošanas motīviem nolasīšanai.
Lai novērstu konkurences kropļošanu valsts un pašvaldību iepirkumos, Latvijas reģiona apvienības frakcija iesniedza Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai priekšlikumu noteikt ierobežojumus publisko iepirkumu likumā, nosakot, ka mikro uzņēmuma nodokļa maksātāji nevar piedalīties publiskos iepirkumos nekā līguma slēdzēji, nekā apakšuzņēmēji, ja iepirkuma līgumcena pārsniec 30 000 eiro. Šī gada 13. janvārī Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē Finanšu ministrijas pārstāvis apsolīja, ka ilgākais divu mēnešu laikā tiks sagatavots jauns publisko iepirkumu likums, kurā šie Latvijas reģiona apvienības iesniegtie priekšlikumi tiks ņemti vērā. Pamatojoties uz šo solījumu, Latvijas reģiona apvienības deputāti atsauca savus iepriekš minētos labojumus. Šodien Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāti atbalstīja grozījumus publisko iepirkumu likumā cerībā un ticībā, ka Finanšu ministrija pildīs savus dotos solījumus.
Paldies! Darba kārtībā likumprojekts grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Godētie kolēģi, izskatam ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Kā jūs zināt, Latvijas Republika ir uzaicināta pievienoties pasaules ekonomiski attīstītāko valstu klubam, ekonomiskas sadarbības un attīstības organizāciju, plaši pazīstamai pēc saīsinājuma OECD. Viens no iestašanas nosacījumiem ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācija ir dalība kukuļošanas apkarošanas startautiskajos biznesa darījumus darba grupa, kas apliecina, ka valsts spēj efektīvi vērsties pret korupciju, arī ieviešot OECD konvenciju par ārvalstu ametpersonu kukuļošanas apkarošanas startautiskajos biznesa darījumus. Likumprojekts grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma tāpēc pamatojoties uz rekomendācijām, kuras kukuļošanas apkarošanas startautiskās biznesa darījumus darba grupa izteikusi pagājušā gada 14. oktobrī apstiprinātajā otras fāzes novērtējuma ziņojumu par Latviju. Likumprojekta piedāvātie grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma precizē knap statusu, nosakot, ka uz biroju attiecas valsts pārvaldes iekārtas likuma regulējums, cik tālu knap likuma nav noteikts citādi. Tomēr galvenokārt grozījumi ir vērsti uz to, lai nostiprinātu KNAB neatkarības garantijas, jo tā ir precizēta biroja priekšnika atbrīvošanas no amata tiesiskie pamati, pilnveidota atbrīvošanas no amata procedūra, skaidri noteikts attiecīgas komisijas sastāvs un tās izveidošanas nosacījumi. Lai tiesiski nodrošinātu sabiedrības pārstāvju līdzdalību korupcijas novēršanas politikas veidošanā, īstenošana un sabiedrības izglītošana, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums tiek papildināts ar jaunu normu, ar kuru nostiprināts biroja sabiedriski konsultatīvas padomes status, noteikta sabiedriski konsultatīvas padomes izveides procedūra un tā lēmumu raksturs. Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies par likumprojekta atbalstu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 26. janvāris.
6. janvāris. Tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 26. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, arī šis likumprojekts un trīs nākamie arī ir saistīti ar Latvijas iestāšanās procesu OECD organizācijā. Un šis likumprojekts paredz atcelt nosacījumus, ka ieguldījumu pētījumu, finanšu analīzes vai citas vispārējas rekomendācijas sniegšanai attiecībā uz darījumiem ar finanšu instrumentiem būtu saņemama licence. Un saskaņā ar mūsu iestāšanās OECD apstiprināto sarunu ceļa karti, mums ir jāharmonizē mūsu likumdošana ar OECD juridisko praksi, un šis ir viens no šādiem harmonizējošiem elementiem. Sakarā ar to, ka šī ir samērā vienkārša un skaidri saprotama norma, un lai pātrinātu likuma pieņemšanas procesu, komisija lūdz šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies, tad ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturs viens likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un acīm redzot komisiju lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Jā, kolēģi, lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija ierosina priekšlikumus iesniegt līdz šī gada 1. Februārim un izskatīt 4. Februāra plenārsēdē.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 1. Februāris, izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 4. Februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Jā, godātie kolēģi, arī harmonizējot mūsu normatīvo bāzi ar OECD praksi, šis likumprojekts paredz mainīt regulējumu, kurš šobrīd paredz, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrības noguldījumus drīkst veikt kredītiestādēs, kam ir darbības licence Latvijā, citā Eiropas Savienības dalību valstī un daļā OECD valstu. Šis grozījums paplašina uz visu OECD valstu loku. Un komisija arī šo likumprojektu lūdz atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturs viens likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Līdzīgi kā iepriekš priekšlikumi līdz 1. februārim un izskatīšana 4. februāra plenārsēdē.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. februārim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 4. februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījums valsts fondēto pensiju likumā, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Šedurskis.
Kolēģi, būtībā analoģisks grozījums iepriekšējam, tikai šoreiz tātad grozījums valsts fondēto pensiju likumā. Komisija lūdz atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums valsts fondēto pensiju likumā, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumus komisija gaidīs līdz šī gada 1. februārim un lūdzu izskatīt 4. februāra plenārsēdē.
Paldies! Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. februārim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 4. februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par privātajiem pensiju fondiem, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Šedurskis.
Godātie kolēģi, pilnīgi analoģisks iepriekšējam piedāvājums ir arī veikt grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem, paplašinot to valstu loku, kurā var šos ieguldījumus veikt. Lūdzu komisijas vārdā atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par privātajiem pensiju fondiem, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par privātajiem pensiju fondiem, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumiem 1. februāris, izskatīšana 4. februārī.
Paldies! Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. februārim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 4. februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Šedurskis.
Kolēģi, Saeima ir pieņēmusi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, un šie grozījumi likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli ir tehniski grozījumi, lai pieskaņotos šobrīd jau spēkā esošā likuma normām. Esam nedaudz nokavējuši, jo 1. janvāris jau ir pagājis, bet nekāda nelaime nenotiks, ja mēs īsā laikā šos tehniskos grozījumus pieņemsim. Un komisijas vārdā es aicinu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Kā priekšlikumu iesniegšanas termiņu ierosinu šī gada 1. februāri un izskatīšanu 4. februāra plenārsēdē.
Paldies! Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. februārim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 4. februāris. Darba kārtībā likumprojekts tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likums. Pirmais lasējums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Ēnārs Cilinskis.
Godātā saimnes priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti. Likumprojekts tabaks izstrādājuma augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likums ir izstrādāts pamatojoties uz nepieciešamību Latvijas normatīvajos aktos iestrādāt jaunas Eiropas direktīvas prasības par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabaks un to saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu. Tāpat arī pamatojoties uz ministru kabineta informatīvā ziņojumā noteiktajiem priekšlikumiem, kā arī Pasaules veselības organizācijas konvencijas nosacījumiem. Jāsaka, ka šis likuma projekts, kaut arī ir kā jauns likums, lielā mērā un daudzās pantos pārņem jau līdz šim spēkā esošā normatīvā akta nosacījumus un jaunie nosacījumi nav nemaz tik daudz, taču ņemot vērā, ka likums ir daudzkārt mainīts, pēc juridiskās tehnikas tas bija jāpieņem jaunā redakcijā. Valdība arī bija prasījusi šī likuma projekta steidzamību, pamatojoties uz to, ka ražotājiem pēc iespējas ātrāk būtu nepieciešams zināt marķēšanas un noformēšanas nosacījumus, lai arī piemērotu ražošanu līdz likumprojekta spēkā stāšanās brīdim šā gada maijā, kad ražot vairs ar veco iepakojumu nevarēs, taču tirgot viņu vēl varēs atbilstoši pārējais nosacījumiem veselu gadu. Tomēr, izskatot šo jautājumu komisijā, komisija secināja, ka šobrīd šie marķējuma prasības īstenībā ir pilnā mērā noteikts no Eiropas Savienības tiesību aktiem un līdz ar to sadarbībā ar Veselības ministriju nav nekādu šķēršļu jau tagad ražotājiem sākt procesu pārveidošanu uz šiem jaunajiem marķējumiem, kur īstenībā Latvijas likumdošanas ietekmē nemaz nevar mainīties. Vienlaikus likumprojektā vēl ir virkne diskutējama jautājumu, un līdz ar to komisija nolēma neprasīt steidzamību, vienlaikus virzīt šo likumprojektu iespējam steidzamā kārtā, nosakot samērā īsus priekšlikumu iesniegšanas termiņus uz otro lasījumu. Pie tam, pēc otrā lasījuma arī atbilstoši ministra kabineta iekārtai veselības ministrija var jau sākt virzīt noteikumus, kur jau šobrīd ir sagatavot. Un visbeidzot, komisija nolēma arī vērst valsts kancelējas uzmanību par to, ka tomēr ne tikai šis, bet arī virkni citu likumprojektu, tie, kuri ir saistīti ar direktīvas prasību ievērošanu, tiek iesniegti parlamentā ļoti vēlu, jau tuvu pārņemšanas termiņam, dažkārt pat to pārsniedzot, kā rezultātā saime tiek nostādīta situācijā, kad nav pietiekama laika, lai šos likumprojektus varētu rūpīgi izdiskutēt. Un komisija aicinās valsts kancelei šo situāciju nākotnē labot. Bet šobrīd komisijas vārdā aicinu apstiprināt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Guntim Belēvičam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi deputāti. Mūsu mazajā valstī, kur 26 miljoni eiro tiek iztērēta smēķēšanas izraisīto slimību ārstēšanai ik gadu, un 2,5 miljardi eiro tiek izkaisīti vējā līdz ar priekšlaicīgi mirušo iedzīvotāju pelniem, valstī, kur trešdaļa pieaugušo populācijas smēķē, valstī, kur pagājušajā gadā 15% iedzīvotāju nomira smēķēšanu izraisītu slimību dēļ no mirušajiem. Veselības ministrijas izstrādātais likumprojekts, par kuru ir atvērtas diskusijas Saeimā, ir absolūti galējais veselības ministrijas kompromiss. Eiropas Savienības direktīva, kuras prasības tiek pārņemtas likumprojektā, ir uzvaras gājiens Eiropas Savienībā, kas mums dod iespēju realizēt patiešām būtiskas izmaiņas nacionālajā likumdošanā un tādējādi aizsargāt arī mūsu iedzīvotāju veselību. Bet mums jāturpina attīstīt arī savi smēķēšanas ierobežošanas mehānismi tajās pozīcijās, kur Eiropas Savienība to neregulē. Likumprojekta izskatīšanas gaitā mēs bijām spiesti veselības ministrijai atteikties gan no pilnīgas smēķēšanas aizlieguma darba vietu iekštelpās, gan ārā kafejnīcās, gan no regulējuma, kas palīdzētu novērst uz jauniešiem vērsto netiešo reklāmu. Ja mēs redzēsim milzu pretsparu arī šim kompromisam, kas tiek piedāvāts Saeimā, mēs iesim uz priekšu nevis pa maziem solīšiem, bet nāksim klajā ar radikālākiem priekšlikumiem. Kolēģi, es lieku uz jums katru no jums cerības, ka turpmākajās diskusijās jūs stāvēsiet sabiedrības veselības sardzē un atcerēsieties, ka vesels darbaspējīgs cilvēks ir Nacionāla attīstības plāna 2014-2020 un ekonomiskā izrāviena kodols. Es stingri aicinu likumprojekta pieņemšanas procesā ievērot starptautiskās saistības, tai skaitā tās, kas izriet no 2005. Gadā ratificētās Pasaules veselības organizācijas vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību, jo īpaši attiecībā uz tās pantu 5.3, kas nosaka, ka ieviešot un nosakot sabiedrības veselības politikas tabakas uzraudzības jomā, valstis darbojas ar mērķi aizsargāt šīs politikas no komerciālām un cita veida likumīgām tabakas industrijas interesēm. Un es aicinu nekāpties atpakaļ, jo sabiedrība ne tikai to prasa, bet sabiedrība arī reaģē, smēķētāju skaits jauniešu populācijā Latvijā samazinās. Tāpēc mums ir jāiet uz priekšu, lai mazinātu industrijas peļņu, uz mūsu cilvēku dzīvības un valsts budžetam radīto zaudējumu rēķina. Un noslēdzot, es cienījamie kolēģi Saeimas, tie, kas smēķē, aicinu šo netikumu atmest. Atmest var jebkurā vecumā, un jebkurā vecumā smēķēšanas atmešana pagarina dzīvildzi. Paldies!
Paldies, debatu slēdzu, vai ziņotājs vēlas, ko piebilst komisijas vārdā?
Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīma. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu termiņš otrajam lasījumam 5. februāris.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 5. februārim. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet esam saņēmuši deputātu jautājumus. Deputāti Agešins, Urbanovičs, Ribakovs, Tutins, Zemļinskis iesnieguši deputātu jautājumu par daudzdzīvokļu mājas siltināšanas programmu, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai. Kolēģi, pienācis laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Vēršos pie deputāta, ko izstrādā Saeimas mandātu etikas tiesnīguma komisijā. Gribu jums atgādināt, ka pus vienos komisijas telpas notiks komisijas sēde.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Romualdam Ražukam.
Cienījamie sabiedrības veselības apakškomisijas deputāti, lūdzu uz sociālās komisijas sēžu zāli tagad tūlīt pat notiks veselības apakškomisijas sēde.
Vārds paziņojumam deputātei Inesei Laizānei.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi tūlīt komisijas telpās.
Paldies. Vārds Gunāram Kūtrim, Saeimas sekretāra biedram, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Mārtiņš Bondars, Īns Dalveris un Guntis Kalniņš. Paldies.
Paldies. Sēdi slēdzu.